Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов реконструкциядән соң Горький шоссесы автомобиль юлын, Зур Зеленодольский автомобиль юлын ачуда һәм М7 Волга Мәскәү Владимир Түбән Новгород Казан Уфа автомобиль юлы участогында эш хәрәкәтен башлап җибәрүдә катнашты. Чара видеоконференция лента аша Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин, Россия транспорт министры Роман Старовойт һәм башка рәсми затлар белән узды. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, илебез Россия Федерациясы хөкүмәтенең стратегия карарлары нәтиҗәсендә бүген шундый мөһим проектлар гамәлгә ашырыла. Төбәкләрнең транспорт челтәрләре актив үсә. Ул шулай ук билгеләп үткәнчә, яңа автомобиль юллары төзелеше Казан, Яшел Үзән районы һәм республиканың башка районнары арасында транспорт элемтәсен яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк. Татарстан рәисе ассызыклаганча, Татарстан тарихында моңа кадәр мондый күләмдә юллар төзелеше булмаган. Мондый җитди федераль программа ярдәмендә без стратегик проектларны гамәлгә ашырабыз дип белдерде ул. Безнең хыялыбыз Казан белән Яшел Үзәнне якынайту һәм бу булачак та, диде Рөстәм Миңнеханов. Моннан тыш, без яңа шәһәр Иннополиска эш хәрәкәте ачабыз. Алда зур проектлар. Рөстәм Миңнеханов искәрткәнчә, узган ел Татарстанда Идел аша яңа күпер ачылды, ә быел Кама елгасы аша күпер ачыла. Без бу турда хәтта хыяллана да алмый идек, диде Татарстан рәисе. Татарстан башкаласы тракны файдалануга тапшыру буенча лидер булып тора. Шул исәптән биредә яңа юллар төзелү буенча да бу хакта видеолимтә аша Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин республикада 3 юл объекты ачылышында видеолимтә аша белдерде. Аның сүзләренчә, көнбатыш, көнчыгыш һәм төньяк-көньяк халыкара коридорларын үстерү буенча эшләр дәвам итә. Чаллы шәһәрен Оренбург трактындагы Сакура бистәсен әйләнеп узу юлын көтәбез. Бу Европа көнбатыш проект акцияларында дип билгеләп үтте Марат Хөснуллин. Аның сүзләренчә, Татарстан һәр вакыт Россиянең иң зур сәүдә һәм транспорт хабы булды. Ул шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка барлык проектларны гамәлгә ашыруда системалы якын килүе һәм шәхси контроле өчен рәхмәт белдерде. Сез атна саен объектларны контрольдә тотасыз, шәхсән үзегез барасыз. Шуның нәтиҗәсендә билгеләнгән барлык объектларда вакытында һәм тиешле сыйфат белән тапшырыла, дип мөрәҗәгать итте Россия хөкүмәте рәисе урынбасары республикабыз җитәкчесенә. Автомобиль юллары төзелеше Татарстанның логистик потенциалын ашарга мөмкинлек бирә. Бу хакта Россия транспорт министры Роман Старовойт Татарстанда реконструкцияләрен соң бер юлы 3 юл объектының ачылышында хәбәр итте. Бүген Татарстан Россиянең транспорт блогы өчен истәлекле көн. Горький шоссесын реконструкцияләү, Волга М7 һәм А295 Ешкар-Ала Яшел Үзән федераль юллары кисәлешендә яңа участок төзү белән бергә Казан агломерациясының урам юл шелтәрен бушатырга һәм сыйфатлы магистраль булдырырга мөмкинлек бирәчәк, диде Роман Старовойт. Россия транспорт министры шулай ук билгеләп үткәнчә, Зур Зеленодольскдагы яңа юл Казан белән Яшел Үзән районының янәшәдәге территорияләре арасында транспорт элемтәсен яхшырта, территорияләрнең комплексы үсешен тәэмин итә. Бу команда эше республиканы алга этәргә мөмкинлек бирә. Һәм булар барысы да безнең җиңүгә өлеш, чөнки бүген төп бурыч махсус хәрби операция да җиңүне тәэмин итү. Һәм Татарстан монда зур уңышларга ирешә, зур өлеш кертә, дип йомаклады сүзен Россия транспорт министры. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы бинасында яш татарстанлыларга паспорт тапшыру тантанасы булды. Документларны төбәк парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 22 укучыга тапшырды. Бу һәр кем өчен дулкынландыргыч һәм шатлыклы вакыйга. Паспортларны алучылар өчен генә түгел, ә якын кешеләре, әтиәниләре, дуслары, укытучылары өчен дә. Әгәр дә бу Россия Конституциясе көнендә 12 декабрьдә булган икән, бу вакыйга сезнең хәтердә гомерлеккә истә калыр дип уйлыйм. Әйткәнем паспорт кешенең һәм гражданның төп документы, конституция шул вакытта илдә дә төп документ, дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Балалар, без сезнең белән Татарстанда яшибез, моның белән горурланырга кирәк. Туган республикагызны беркайчан да онытмагыз. Сез аның үсешенә кешегезне куярсыз, дип ышанам. Ил президенты Владимир Владимирович Путинның безнең республиканы Россиянең төрек субъекты дип атауы белән горурланырга кирәк. Ул күп кенә социаль-икътисади күрсәткечләр буенча алдынгы позициядә тора, дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Бүген Казанның Роберт Миннулин исемендәге балалар китапханәсендә нәниләр өчен аулак өй көрәш төбәгара проектының ярымфиналы була. Башкалабызның мәктәпкә шәбелем бирү учреждениеләре арасында узачак әдәби бәйгенең темасы татар әдәбиятында ана образы. Милли йолаларыбызны, гореф-гадәтләрне яш буынга җиткерү, татар әдәбияты классикларын өйрәнүне максат иткән проект Казан шәһәрендә иң күп китап укучы нәниләрне билгеләп узачак, диде Татар-Информ хәбәрчесенә проектның җитәкчесе Татарстан журналистлар берлеге әгъзасы Сәрия Закирова.